Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdeš. Danas ćemo govoriti o aktuelnoj situaciji u domaćem plesnom stvaralaštvu. Pa ćemo postaviti ovako pitanje, da li se zatiraje domaće plesno stvaralaštvo i u kom su odnosu, na primjer, Beogradski festival igre i festival koreografskih minijatura? Pitanje je dakle koje je aktuelno i na početku ovog mjeseca. Debata o odluci Komisije Ministarstva kulture o raspodeli novca za projekte scenskog stvaralaštva i interpretacije za umetničku igru punila je novinske stupce. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da utvrdimo da li je u ovom slučaju nesporazum nastao zbog različitih pristupa, koncepcije u svetu umetničke igre, savremeno, klasično, domaće i inostrano, ili su razlozi van umetničke prirode. Naši gosti su Iva Ignjatović, balerina Narodnog pozorišta i član predsjedništva Udruženja baletskih umetnika Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Igor Koruga, koreograf i baletski pedagog iz oblasti savremenog plesa. Dobar dan.
Dobar dan.
A bit ćete u prilici da čujete i snimljeni razgovor sa Ajom Jung, direktorkom Beogradskog festivala igre. Ja sam sa njom ovih dana razgovarala. Aja danas putuje ili je već otputovala u Njujork i bila bi sa nama da nije imala evo tu obavezu. Na samom, dakle, početku da mi otvorimo naš razgovor i da ne gubimo vreme, ovo su veoma ozbiljna pitanja, kako saznajem, iščitavanjem tekstova, razgovorom sa vašim kolegama, istaknutim baletskim umetnicima iz starijih generacija i evo šta je, dakle, da li je zaista posredi reakcija na to što niste dobili dovoljno novca od Ministarstva kulture posle posljednjeg konkursa, ili je reč o nezadovoljstvu što je domaća izvođačka savremena scena negde skrajnuta? Da li vi to osjećate i imate li valjane pokazatelje da nas da nas ubedite, ali da nam pokažete u stvari i ukažete na probleme sa kojima se susrećete. Izvolite, Igor.
Hvala. Pa da, sad puno sad ima stvari koje bi u stvari trebalo ovde da se pokriju. Recimo, pre nego što odgovorim na pitanje, ja bih isto volao da skrenem pažnju, pošto ste me predstavili kao baletski pedagog, ja nisam baletski pedagog, odnosno mislim da je jedna prva stvar za razumevanje cele ove priče o situaciji.
Zar ću da vam kažem u čemu je stvar. Zar mi niste izdiktirali tako?
Vi ste me sve pitali, niste vi, kako bih rekao, pogrešili, odnosno evo gde nastaje u stvari zabuna. Mislim da prvo u javnosti generalno ovdje govorimo o dve različite vrste umetničke igre, dakle klasična igra ili balet i savremeni ples. U javnosti generalno postoji ta, da kažemo, zbrka u smislu da se često savremeni ples podlači pod klasičnu igru, odnosno pod balet, a to nije situacija. Tako da kad vi kažete baletski pedagog, to znači da ja sam pedagog u oblasti baleta, ali ja nisam stručnjak u oblasti klasične igre, ja sam stručnjak u oblasti savremenog plesa i time se bavim, radim kao koreograf i također predajem na Institutu za umetničku igru. Tako da u tom smislu mislim da je tu prva stvar terminološka razlika šta je balet, šta je oblast baleta kao vrsta umetničke igre, a šta je savremeni ples. No ajde, vratit ćemo se na to u nekom trenutku, verovatno kroz emisiju, ali što se tiče vašeg pitanja, ono što je sporno u celoj ovoj situaciji jeste činjenica da je na ovogodišnjim rezultatima, odnosno konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva, podržano gotovo nijedan savremeni umetnik, odnosno koreograf ili plesač, odnosno da kažem ne samo iz oblasti dakle savremenog plesa, već takođe iz oblasti baleta, odnosno klasične igre. Ono što je ovo godišnje bio, kako bih rekao, problem jeste da je prvenstveno su sredstva dodeljena za institucije i ustanove kulture, dok su individualni autori, dakle celokupno autorsko stvaralačko domaće produkcije je jednostavno na neki način anulirano, odnosno niko nije dobio novac i da realizuje svoje autorske projekte i na taj način poručeno je zapravo da plesnoj sceni od nekoliko generacija, ako govorimo o savremeno plesnoj sceni od tri generacije koreografa i igrača, da oni faktički ne postoje, odnosno da postoje samo ustanove kulture i organizacije.
Zar nije prioritetna ustanovama kulture?
Pa znate kako, ja bih rekao svakako da ustanove kulture jesu važne, ali ako govorimo o konkursu za savremeno stvaralaštvo, za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva, na kome većinski deo budžeta odlazi jednom festivalu i odlazi za projekte koji jesu, na primjer, edukativnog ili festivalskog karaktera, postavlja se zaista pitanje šta je sa domaćom plesnom produkcijom. Dakle, treba da se u stvari razume da u narednoj sezoni, odnosno u narednih godinu dana, neće postojati skoro ni jedna nova plesna produkcija, odnosno postojaće dve, od kojih je jedna opet otišla kroz sporni festival, o kome verujem da ćemo u nekom trenutku razgovarati, a odnosno organizaciju koja podržava taj festival, a druga je otišla organizaciji sa nezavisne, da kažemo, plesne scene, ali se onda povlači pitanje, naravno, zašto samo jedan akter dobija i na osnovu kojih kriterijuma i tako dalje.
Da, vi ste to pitanje na izvestan način pokrenuli i reagovali na tekst gospođe Lukatelje.
Jeste, da. Postoji ta čitava jedna, u stvari, peripetija koja je nastala nakon rezultata Ministarstva kulture. Mislim da je u stvari, naravno, veliki broj ljudi se pobunio. Nezavisna plesna scena je pokrenula tužbu protiv Ministarstva kulture. Takođe, pokrenute su saopštenja koje su išle u javnost i kroz koje je jako veliki broj i individualnih aktera i organizacija udružen i stupio je zajedno. A, kako bih rekao, paralelno se desilo to da je na ovogodišnjem jubilarnom festivalu koreografskih minijatura jedan od nagrađenih autora, koreograf Dušan Murić, dakle akter nezavisne plesne scene preko 20 godina, u svojoj koreografskoj interpretaciji izneo kritiku na račun Aje Jungi festivala, Beogradskog festivala igre. Na što je nakon toga ubrzo izašla kritika Ivanke Lukatelji, koja je na neki način komentarisala festival koreografskih minijatura, ali na jedan, slobodno ću reći, maliciozan način, u smislu da je cela scena savremenog plesa nazvana poluamaterska scena savremenog pokreta. Sa druge strane, druga problematična strana te kritike jeste da je sama kritika, odnosno da su same prakse savremenog plesa bivale komentarisane iz ugla klasičnog ili savremenog baleta, što nekako ne može da se desi obzirom da govorimo o dve nezavisne, potpuno različite istorijski, konceptualno i disciplinarno umetničke discipline.
Eto vidite, ipak se otvara pitanje koncepcije pristupa, ne samo novca, novac je uvek kao opšte mesto, neko je zadovoljan, neko je nezadovoljan, pa i oni koji dobiju dobre svote, znam, u slučaju nekih izdavača i budu podržani na tom konkursu, opet su nezadovoljni zašto neka njihova izdanja nisu favorizovane. Dakle, uvek je slična situacija sa preraspodelom novca i to ne treba da nas iznenađuje. Ali zaista je sporna situacija zašto se na ovaj način gleda, pristupa sceni savremenog plesa. Šta vi kažete? UBOS stoji iza festivala koreografskih minijatura.
Jeste, Udruženje baletskih umetnika Srbije već 20 godina organizator festivala koreografskih minijatura, koji pre svega stvarno ima poentu da podrži domaće stvaralaštvo, i sad mi možemo pričati o svim stvarima koje Igor malo pre naveo. Prosto savremena umetnička igra danas je jedan jako širok prostor i pojavljuju se novi vidovi igre, novi vidovi izražavanja. Nekad je to svedeno na minimalizam, nekad je to svedeno na bujnu, raskošnu koreografiju. Prosto mi moramo negde imati i sluha za sad taj širok spektar, jer i kroz minimalizam može se mnogo toga reći, kao i kroz neku, što sam malo pre rekla, bogatu koreografiju koja će nam ispričati priču. I prosto ovaj festival je otvoren upravo za tu šarolikost i raznolikost, i trudimo se da imamo uvek i učesnike iz inostranstva, i u suštini nama godinama veći broj takmičara i jesu inostrani takmičari. Ono što nam je jako bitno i jako drago, da je posljednjih godina se, da kažem, povratio i znatan broj domaćih takmičara koji se prijavljuje za ovaj festival. I oni prolaze neka 2-3 kruga selekcije, sad da ne objašnjavam kako tehnički izgleda festival, ali imam utisak upravo to da je savremena plesna scena negde se setila festivala koreografskih minijatura, jer mnogo je njegov značaj upravo u tome što mladima koji nemaju iskustva s koreografijom, na primer, a imaju ideje, pruža im priliku da pokažu neku svoju zamisao, da imaju publiku, da imaju stručnu ocenu toga. Čak, na primjer, i oni takmičari koji ne prođu u finale, oni imaju prilike da razgovaraju sa žirijem, da im žiri ukaže na manjkavosti njihove koreografije, da im kaže na čemu trebaju da porade, da bi se sledeće godine ponovo prijavili. I prosto mislim da je to neki veliki kvalitet cele te priče. I za ovih 20 godina koliko festival postoji, jako u stvari veliki broj takmičara je prošao kroz njega, i jako veliki broj nekih imena koja su se stvarno posle toga ostvarila, dokazala, pokazala i kod nas u zemlji, i čak da kažem i u celom regionu. Pa eto, Staša Zurovac, kog evo godinama gledamo njegovu predstavu Ko to tamo peva na velikoj sceni Narodnog pozorišta, već više od 10 godina ta predstava se s uspehom izvodi. On je pre predstave Ko to tamo peva došao čovjek sa svojom koreografskom minijaturom na festival i dobio nagradu i tako dalje. Mislim, bitan je i uopšte ni po ko merilu ne može da se poredi sa Beogradskim festivalom igre. Oni su totalno drugačije koncipirani i njihova namena je druga.
Dakle, vi niste konkurenti?
Pa nismo, mislim, mi se bavimo umetničkom igrom. I ja mislim da je oblast dovoljno široka, mislim isto tako da je Beograd dovoljno veliki da ima mesta za oba ta festivala, eto.
Evo, a mi smo dobili utisak, mi čitaoci ovoga što jeste bio predmet spora, da ste vi upravo u nekakvom sukobu sa Beogradskim festivalom igre, odnosno sa gospođom Ajo Jung, i zato ova emisija i postoji, da otklonimo razne dileme i nesporazume. I evo da čujemo Aju Jung, njen komentar na odluku Ministarstva kulture.
13. edicija Beogradskog festivala igre završena, i da je sada u toku priprema, odnosno već se zna program ove 14. izdanja festivala, znači onog koji se dešava 2017. godine. Na tom putu do svoje 13. odnosno 14. godine, Beogradski festival igre je prve tri godine uopšte nije uživao podršku nijedne institucije, ni grada Beograda, ni Izvršnog veća Vojvodine, pa ni Ministarstva kulture Republike Srbije. Negde od svoje treće ili četvrte edicije počeli smo da na konkursima dobijamo neka sredstva za realizaciju, odnosno već kad je festival bio dokazan, kad je doveo velike trupe, velika imena, i kad je već istinski počeo da menja sliku kada je umetnička igra u Srbiji u pitanju. Tako da verujem da kao kod baletskih igrača, prvo morate da dobro skočite, da do tog skoka ima mnogo znoja i odricanja, da bi dobili aplauz. Znači, aplauz ne ide na početku, nego upravo na kraju neke uspešno završene varijacije koju odigrate na sceni. Tako da mislim da zaista festival jeste zaslužio posle svih ovih godina tu jednu vrstu prepoznavanja od strane Ministarstva kulture, a prepoznajem tu i novi kurs Ministarstva kulture koji je odlučio, kojim je odlučeno da se podrže stvari i projekti i festivali, između ostalog, znači manifestacije koje imaju međunarodni internacionalni karakter, ali još jednu vrlo važnu komponentu, a to je da su samoodrživi. U slučaju Beogradskog festivala igre, samo jedna petina ukupnih sredstava koja su potrebna za realizaciju festivala se uzimaju, odnosno jesu donacija institucija. Tu podrazumevam i ministarstvo i gradove i lokalne uprave, kao i Vojvodinu, koja gde se održava jedan deo festivala, se održava i u vojvođanskim gradovima, tako da nama svake godine i pokrajinski sekretarijat za kulturu pomogne. Znači, imajte u vidu da je jedna petina Beogradskog festivala podržana zahvaljujući institucijama, a da one četiri petine se finansiraju od sponsora i od ulaznica, znači od publike koja plaća kartu da bi pogledala programe Beogradskog festivala igre. Što znači da postoji apsolutna samoodrživost projekta.
Zašto je onda došlo do ove sporne situacije?
Pa ja problem ne vidim. Ja prosto mislim da uvek će biti nezadovoljnih i uvek imate u svakoj životnoj situaciji nezadovoljnih. Činjenica je da je Beogradski festival igre odskočio daleko, ne samo u nekim lokalnim okvirima ili regionalnim, nego zaista u svetskim okvirima kada su manifestacije umetničke igre u pitanju. Danas se on meri sa festivalima u Lyonu, u Marseju, u Amsterdamu i to je neka trka koju mi igramo i koja je možda nevidljiva za ovaj deo publike, ali zaista Beogradski festival igre se rangira među najboljima i u svetu i svake godine dovede sve više međunarodnih, odnosno novinara iz inostranstva, publike iz inostranstva i sve veći broj naslova u međunarodnim medijima zavređuje i prostora. Ne samo tu, ne mislim samo na one usko stručno specijalizovane magazine koji postoje u Njujorku, Milanu, Parizu, već mislim i na novine i medije koji su nam svima dobro poznati. Znači, nije lako doći do naslova u New York Timesu, ni u Guardianu, a to Beogradski festival igre sada u ovom periodu može i ima zahvaljujući svim tim zvezdama i trupama koje su dolazile u Beograd. Mislim da smo od Beograda stvorili jednu prestonicu igre, da je to jako bitno i za grad i za državu i volela bih u jednom trenutku da sa svojim kolegama analiziramo to šta znači benefit grada i benefit države, jer svaki sponsor, svaki donator voli da ima nešto što mu se vrati, jel? Znači, nije to samo ulaganje koje traje godinama i onda imate, ne znam, 10-15 godina ulaganja u savremenu plesnu scenu, a onda neko sedne i podvuče crtu i kaže, a koji su rezultati? Šta se nama kao gradu Beogradu vratilo? Ko je to umetnik koji je na međunarodnoj sceni, zahvaljujući našim davanjima, uspeo da zaigra u Parizu, u Londonu, ili koja je to trupa koja se pojavila i koja je stekla međunarodni uspeh ili renome? E sad, Beogradski festival igre ima te rezultate, ima apsolutni povraćaj investicije koji može da dokaže i prema Ministarstvu kulture i prema gradu Beogradu. Nažalost, evo, na jednom veoma, što kaže, očiglednom primeru, vi možete da shvatite šta su to ulaganja, a šta su davanja. Ove godine grad Beograda, o tome se ne priča, je u Beogradski festival igre uložio 1.000.000 dinara. Znači, to je onaj iznos koji smo dobili na konkursu grada Beograda, a kroz rentiranje, odnosno zakup gradskih pozorišta u kojima se program Beogradskog festivala svake godine izvodi. Ove godine smo dali više od 2,5 miliona dinara, što znači da smo direktno u kasu grada vratili 2,5 puta više od onoga što smo od grada dobili. Pa eto, prosto to su neke matematike u kojima sam ja, eto, prosto vrlo, u koje sam ja vrlo upućena i nekako mislim da se uspeh svakog umetničkog projekta meri na blagajni, što znači da taj prihod od ulaznica mora postojati kad imate umetnički projekat.
Čuli smo Aju Jung, direktorku Beogradskog festivala igre. Slušat ćemo je do kraja emisije. Još treba da je čujemo. I u odgovoru na druga pitanja. A čuli smo evo na samom početku i kako posluje Beogradski festival igre. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. I evo, pošto smo predahnuli uz muziku iz našeg studija, nastavljamo naš razgovor sa Ivom Ignjatović, balerinom Narodnog pozorišta i članom predsjedništva Udruženja baletskih umetnika Srbije, i sa Igorom Korugom, koreografom i pedagogom iz oblasti savremenog plesa. Sada sam bila precizna do kraja. Evo, kada razmišljamo o celoj ovoj situaciji, ja mislim da je ipak u svim ovim komentarima veliki udeo da se možda materija nedovoljno dobro shvati. Imao tekst veliki i mali, koji je potpisala gospođa Ivanka Lukateli. Iz tog teksta onaj ko nije upućen u situaciju savremene umetničke igre može jedino da zaključi da vi zaista nemate onaj kredibilitet koji
ima festival,
koji
igre.
Ima festival Beogradski festival igre. Da li je taj pristup jednostran ili nije? Evo, vi danas nama otvarate i onu drugu dimenziju iz koje mi saznajemo i o drugoj strani, također relevantnoj kada je reč o umetničkoj igri. Dobio se utisak da se prenebregnula, dakle, domaća plesna produkcija, pa tako i savremena plesna scena.
Problem sa tom kritikom je leži upravo u tome što se javnosti pruža nepotpuna i netačna slika o praksama savremenog plesa. Super je kada se ovako kompleksno pitanje, ne zna čovjek odakle da počne, ali
suštinu idete prvo.
Suštinski je ovaj problem, dakle, leži u dve stvari. Ivanka Lukateli u tom tekstu je, dakle, s jedne strane analizirala i okarakterisala prakse savremenog plesa kao poloamaterske. Sa druge strane, kao što sam i malo pre rekao, tu analizu je gledala iz ugla klasične igre, jer da se razumemo, Ivanka Lukateli, naša prima balerina, je alfa i omega u toj oblasti i to je neosporno. Znači, u oblasti klasične igre Ivanka Lukateli, evo, ja je lično skidam kapu, a nadam se da sluša onda, da razume, da je zaista poštujem njen rad u tom smislu.
Ja sam gospođu Ivanku Lukateli pozvala da učestvuje u današnjoj emisiji. Rekla mi je da je mnogo ružnih reči izgovoreno na njen račun. Ples je nešto što je lepo, balet je nešto što je predivno i ona neće da učestvuje u bilo kakvim razgovorima. Rekla je ono što je mislila da je trebalo da kaže i time je završila svoje tumačenje celokupne situacije u kojoj se
razumemo
kao član komisije našle.
Ja se ne bih da uvodimo još jedan dodatni element, to je, kako bih rekao, privatno osjećanje, jer ako govorim u svoje lično ime, ja razumem da je gospođa Lukateli povređena reakcijama, ali nadam se da i ona može da razume da smo i mi povređeni njenim ovakvim izjavama koje postoje u javnosti, a u svoje lično ime ja ću da kažem da sam nekog već 10 godina svoje profesionalne karijere ovde trpi da takve izjave postoje non stop, što od strane nje, što od strane nekih drugih aktera. Nije uopšte bitno ovde govoriti i upirati prstom u imena, bitno je o odnosu i o stavu. I volio bih da se zbog toga prvo vratim na ovu kritiku u smislu toga šta javnost zna i koliko zapravo poznaje. Dakle, ponavljam, analizirati prakse savremenog plesa iz ugla discipline klasične igre je nemoguće, zato što je savremeni ples disciplina koja je nezavisna, ima svoju nezavisnu istoriju razvoja i prvenstveno, istorijski gledano, ona nastaje i u odnosu kao neka kritika, da kažemo, na balet, ali ne samo u negativnom smislu kritika, nego sa nekom idejom odstupanja od ideologija vrednosti koje balet razvija. Ovde govorimo, dakle, o savremenom stvaralaštvu. Sve što postoji u istoriji savremenog stvaralaštva ili savremene umetnosti takođe se odražava i u oblasti savremenog plesa. Iva je to jako lepo rekla. To je jedna jako široka oblast u kojoj postoje tehnike, plesne tehnike, a takođe postoje i neki, da kažemo, konceptualni pristupi, istraživački, eksperimentalni pristupi i tako dalje. E sad, opet se vraćam na ovu kritiku. Suštinski, kada vi poredite nešto kroz oblast klasične igre, odnosno takvu praksu kroz oblast klasične igre, vi je zapravo podvodite i to se oslikava ili predstavlja kao jedan kolonizatorski čin. Ja ne želim da kažem da Ivanka Lukateli to uradila svesno ili namerno, ja to ne mogu da tvrdim, ali to tako ispada. U nekim od izjava Ivanka Lukateli je takođe govorila da je u svojoj profesionalnoj karijeri imala iskustva u saradnji sa nekim od praksi savremenog teatra ili koreodrame tokom 80-ih i 70-ih godina, govorimo o Ljubiši Ristiću, Nadi Kokotović. Dakle, ako gledamo istoriju razvoja lokalnog plesa, to su imena koja čine neki genezis razvoja savremenog plesa. Uzimajući u obzir takvu izjavu i onda kritiku koja je napisana, meni samo potvrđuje da ovde objektivna kritička pozicija izostaje i pretače se u ličnu ilustraciju i odnos prema praksama savremenog plesa, koja naravno opet datira od cele situacije, reakcije koje su nastale i tako dalje. E sad, ono što je još jako važna stvar da se kaže, jeste što takođe u toj kritici Ivanka Lukateli je prećutala čitav niz problema koji su nastajali u okviru rada ovogodišnje komisije i uopšte odnosa kulturnih politika Ministarstva kulture prema nezavisnoj plesnoj sceni. Ako govorimo o tome, o nekoj uspešnosti nezavisne plesne scene, dakle kao član stanice servisa za savremeni ples već 10 godina, bitno mi je da kažem, da govorimo o akterima koji su u inostranstvu i lokalno i regionalno, ljudi koji su učinili dosta, prvo za konstituciju nezavisne kulturno-umetničke scene, zatim osvojili su razne nagrade i priznanja, putuju svuda po svetu, u svim svetskim nacionalnim centrima i kulture i pozorištima su prakse ovih aktera vidljive. Regionalno su stvarali edukativne alternativne programe koji i dan danas važe za jedne od najoriginalnijih u regionu i uopšte u svetu. A da ne govorim o tome da takođe su ljudi koji na nekim drugim nezavisnim plesnim scenama u svetu i dalje bivaju viđeni kao relevantni akteri, kao što bi trebalo da budu viđeni i ovde. Zašto mi imamo to da posle 15 godina ili 20 godina postojanja neko dođe i reši da napravi crtu i da analizira ko je koliko uložio i koliko je učinio ili dobio nazad za, kako se zove, svoj rad, ostaje mi problematično da se primenjuje samo iz ugla klasične igre. Malo pre smo izjavi čuli Aju Jung, koja je upravo to tako nešto i izjavila sad posle 15 godina, vreme je da se podvuče crta i vidi ko je šta uradio. Nema nikakvog problema, ali zašto onda u tom podlačenju crte ne postoje akteri koji su jednako stručni za oblast savremenog plesa kao što postoje akteri koji su stručni za oblast klasične igre?
Vi ste podržali mlade kolege i ljude iz savremene umetničke igre UBUS.
Pa znate kako...
Predsjedništvo. Evo ja ću pomenuti imena. Dakle, Anđelija Todorović, Jelena Kajgo, Paša Musić, Rosa Milić i Iva Gnjatović.
Znate kako, Udruženje baletskih umetnika Srbije je jedna institucija koja u stvari treba da sve obuhvati tu celu umetničku plesnu scenu, nešto što smo uspeli u zakon da ubacimo kao termin umetnička igra, podrazumeva upravo sve te oblasti, znači i klasičan balet i savremenu igru o kojoj Igor priča i narodnu igru koja je isto tako deo ovog trojstva i to su neki profili koji postoje i u našem obrazovnom školskom sistemu i koji su konačno i trebali biti ovako prepoznati i uobličeni. A udruženje znači upravo ima članstvo iz svih tih oblasti i misija udruženja jeste da negde štiti svoje članove, da članovi mogu da kažem da govore kroz UBUS kao relevantno reprezentativno umetničko udruženje. I s obzirom da je ne mali broj naših članova upravo sa nezavisne plesne scene, udruženje je imalo potrebu da iznese neki svoj stav, znači vi znate, udruženje nije obaralo konkurs i takve stvari, ali naravno da smo imali potrebu da kažemo da je ovo jedna poprilično nejasna kulturna politika. I ono što zapravo prepoznajemo kao najveći problem je nepostojanje jedne strategije, jednog kontinuiteta u razvoju. Prosto ako ćemo jedne godine ovako, a druge onako, a treće onako, šta mi zapravo radimo? I koji su neki proizvodi toga u dužem vremenskom periodu? Šta ćemo dobiti? Pomalo od svega, smuti pa prospi. Prosto ne postoji ta definisana strategija kojim načinom treba da se razvija umetnička igra, po meni, uključujući naravno i pre svega i klasičan balet i školski sistem i situacije po pozorištima gde se trenutno kroz sistematizacije gase radna mesta igrača, gde igrači nisu primljeni u radne odnose po desetak godina, gde ansamble održavaju honorarni igrači. Mi možemo raširiti ovu priču do mnogo, mnogo,
mnogo. I o starosnoj granici do kad
naravno,
je aktivan.
Pa da, i po nepostojanje adekvatne zgrade, baletske škole, to su sve neke teme o kojima 20 godina pričamo i na koje udruženje mora da reaguje.
Da skratimo našu priču, to jesu važne teme, ali da se držimo ovog što, zbog čega smo se danas i sastali.
Ja sam ovo ispričala prosto kao jednu ilustraciju, izvinjavam se.
Razumem, i potrebna je ta ilustracija, ali da kažemo, kada je reč o novcu, 12 miliona ili tako dinara je dobio Beogradski festival igre, a evo po podacima u štampi za 2015. Ovako kaže, podela sredstava je 2015. izgledala ovako. Ukupan budžet 23 miliona dinara, Beogradski festival igre, Aja Jung i Ubusov
festival koreografskih minijatura.
Tako je, su tada dobili podjednake svote od 2 miliona dinara. Dakle, vi ste u prošloj godini bili izjednačeni da bi, evo, u ovoj godini kada je fond bio 25 miliona 100 hiljada dinara, Beogradski festival igre dobio 12
više
miliona.
Da.
Da čujemo sada...
A to je ta strategija o kojoj pričamo. Upravo
ovaj podatak i ilustruje ovo o čemu ste govorili.
Ove godine Bitev dobija znatno, Bitev Dance kompanija, znatno manje sredstava, prošle godine znatno rekao
Oni nisu, čini mi se, za projekte dobili.
Nisu.
Da. Bilo je...
Mislim, prosto to, da li mi ulažemo u opstanak, na primer, evo sad nam je ta ilustracija najizgodnija, u opstanak Bitev Dance kompanije, ili smo shvatili da nam to ne treba pa ćemo ga pustiti niz vodu, a pritom, mislim, ta kompanija definitivno ima neke interesantne predstave koje su okarakterisane pozitivno i ovi koje gostuju po festivalima, koje dobijaju nagrade. Eto.
Tako je, bila je, izvolite.
Izvinjavam se što upadam, nego konkretno takođe Bitev Dance kompanija predstavlja i neku vrstu, kako bih rekao, mogućnosti da mladi igrači nakon srednje baletske škole imaju priliku gde da rade i profesionalno se razvijaju. Dakle, ovde se isto postavlja, pored strategije kulturne politike, postavlja se i pitanje, apropo malo pređašnje izjave Aje Jung, da li je profitabilnost zapravo jedini kriterijum za procenu i uspešnost rada nekog aktera ili institucije.
Ne možemo sada tu vrstu rasprave imati jer Aja Jung nije sa nama u studiju, ali da je čujemo u ovom snimku razgovora. Govorile smo i o tom odnosu međunarodni koncept plesne scene i domaća scena. Kako se to u stvari u stvarnosti vidi?
Ja apsolutno mislim da se domaćem umetničkom izrazu posvećuje ogromna pažnja i to jednim delom sigurno treba možda eto prosto videti koliko se tih svih prethodnih godina, koliko je taj domaća scena podržavana, koji su to zapravo, o kojim se to iznosima i ulaganjima radi, a sa druge strane o kojim se rezultatima govori. Tako da zaista mislim da je podrška nekako možda čak nije ni srazmerna, nego je više od očekivane, i nadam se da u nekim godinama koje dolaze da ćemo imati savremenu produkciju, takvu kakva može da se prikaže svetu, takva kakva može ovde da gaji neku publiku od festivala do festivala, jer svakako da je Beogradski festival igre ima svoju publiku i to je neka publika koja možda i ne dolazi, ne odlazi na plesne ili na baletske predstave tokom godine, a dođe na festival igre. Znači, to su neki ljudi koji prate festival igre, ali to ne znači da ako bi se nešto zanimljivo dešavalo kod nas, da ta ista publika, a njih je preko 22.000, jer to je neki broj ljudi koji prati Beogradski festival igre, ne bi došla i ne bi ispratila to zanimljivo dešavanje na domaćoj sceni.
Da se setimo samo, evo, još jednom da se vratimo na poslednji konkurs. Ko je učestvovao s projektom? Možemo li se setiti, znači, vi ste učestvovali, još da pobrojimo nekoliko aktera u svemu tome?
Pa ja verujte da nisam upućena u to način na koji je konkursna komisija radila, niti na broj projekata. Znam da je bilo jako mnogo projekata i svake godine ima mnogo projekata, međutim ono što je ove godine bilo karakteristično, a drugačije, jeste da je ministarstvo dalo neku vrstu donjih limita, znači sredstava koja mogu da se ulože u jednu produkciju, u jedan festival ili u jedno gostovanje, na primjer. I taj donji limit finansijski je podrazumevao takođe jednu promenu u načinu ocenjivanja ili vrednovanja tih projekata koji su se javili na konkurs, a to je prosto da ministarstvo i da država treba da stane iza onoga što je samoodrživo, što je veliko, što ima dobru reputaciju, što ima svoju publiku. I to je na neki način i učinilo da mnogi projekti koji su ranije dobijali manji iznos sredstava, znači 100, 200, 300 hiljada dinara, da ove godine apsolutno budu uskraćeni za podršku, što sigurno povećava i broj nezadovoljnih. Smatram da je ta politika dobra, jer postoje i drugi izvori finansiranja. Vi ako nešto radite što je možda od koristi za opštinu Stari Grad, vi treba se obratiti opštini Stari Grad, a ne Ministarstvu kulture. I to je u svakoj državi vrlo očigledno, da Ministarstvo kulture treba da podržava projekte koji su prestižni i na kraju krajeva uz koje može da ide grb države i grb ministarstva. Znači, apsolutno se tu negde slažem, bez obzira da li je moj projekat Beogradski festival igre i Nacionalna fondacija za igru kojima ja rukovodim, imaju i bezbroj malih projekata za koje nikada ne konkurišu ministarstvu, jer prosto ti projekti ne dobacuju do one vrednosti za koje ja smatram da bi država trebalo da pomogne.
A kada je reč o ovoj, uslovno govoreći, podeli između nezavisne umetničke scene i baleta, recimo, u našim kultnim institucijama teatra, kako tu situaciju vidite?
Pa zaista ne znam, ali je negde očigledno to i u nekim drugim zemljama, da gde ne valja balet, gde ne valja ono što je neka scena koja je operska i baletska, gde nemaju tu neku vrstu vidljivosti možda, dešava se da i ta nezavisna scena nekako prati taj trend. Tako da zaista ne bih se upuštala u analizu toga koji je razdor između tog dela baletske i nezavisne baletske scene i sa druge strane nezavisne plesne scene. Zaista to nekako nije moj posao. Smatram da klasičan balet kao takav i igra koja se gaji u Nacionalnom teatru mora postojati. S druge strane, mora postojati i adekvatno dobra savremena igra i trupe i mogućnosti i mesto u krajnjem slučaju za mlade igrače koji dolaze svake godine iz nekih škola, a nemaju svoje mesto zbog raznoraznih problema i zbog toga što možda prosto ljudi se negde svađaju, a ne primećuju da svet ide dalje, da ti mladi sve više odlaze odavde i da nam nikako nije bolje dok možda ne sednemo i dok ne nađemo neko rešenje.
A kakav biste vi zakon doneli kada biste mogli da bi se uredila i ova situacija da baletski igrači na vreme odu u penziju i da se drugim mladim ljudima omogući da dođu na njihovo mesto.
Pa znate šta, mi pričamo o tome, evo 2016. godine, a već možda poslednjih desetak ili možda 20 godina u svim većim i značajnijim teatrima sveta apsolutno ne postoji ugovor na doživotno ili bilo kakva rasprava oko beneficiranog radnog staža, jer zapravo ugovori za igrače traju godinu dana. Znači, onaj direktor baleta kada razmišlja o tome kakav će repertoar praviti u narednoj sezoni, a to razmišlja dve godine unapred, razmišlja i koje će igrače na audiciji zadržati od svog ansambla ili uzeti neke nove koji mogu da mu igraju u tom repertoaru koji planira. Tako da ne postoji za igrače duži ugovor od godinu dana ili od jedne pozorišne sezone. Govorimo o trupama, govorimo o baletskim kućama i mislim da i tu, kao i u mnogim drugim stvarima, dosta kasnimo. I kad budem u poziciji da o tome razmišljam, razmišljaću, ali zaista nekako mi se čini da kao direktor festivala, Beogradskog festivala igre, imam sasvim drugi zadatak i ono što je negde moj zadatak i doprinos lokalnoj plesnoj sceni je velika, ogromna popularizacija savremene igre.
Čuli smo Aju Jung, direktorku Beogradskog festivala igre.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. Oh, is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Slušamo u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi relevantne glasove predstavnika savremene umetničke igre. Evo, čuli smo da imaju i podršku UBUS-a, ali i publike, a naš gost Igor Koruga, evo ja sam to saznala pre nekoliko minuta, je na Infant festivalu dobio jednu uglednu nagradu, recite.
Tako je, u našoj zajedničkoj poslednjoj produkciji koleginica koreograf Ana Dubljević i ja dobili smo nagradu za najoriginalnije istraživanje jednog segmenta pozorišta na 43. Infant festivalu u Novom Sadu. I takođe, ono što je još jedna jako lepa vest jeste da je takođe ta predstava selektovana za 50. jubilarni Bite festival za glavni program. Tako da nekako lepo je videti u stvari da se naš rad ipak prepoznaje u različitim institucionalnim okvirima i da bez obzira na novogodišnje rezultate konkursa ne treba da stanemo, odnosno treba da upravo nastavimo da radimo ono što smo do sad i radili.
Pa ovo je definitivno potvrda nekog kvaliteta, mislim, oba ova festivala koja nisu mala i nisu beznačajna. Ako prepoznaju vaš rad i vaš kvalitet, to mnogo govori o tome šta radite.
Igore, ja vam čestitam.
Hvala.
Od srca i radujem se vašem uspehu. Kada govorimo, evo, hajde opet da napravimo poređenje. Da li vi možete da se poredite sa svetskom produkcijom?
Ne možemo da se poredimo i to je ono što je važno naglasiti. Dakle, uspeh Beogradskog festivala igre je stvarno neosporan jer dovodi svetski značajne produkcije iz jedne sfere umetničke igre. Međutim, uslovi tih produkcija ne mogu se porediti sa uslovima rada aktera nezavisne plesne scene ili lokalne plesne scene uopšte, zato što postoje zbog raznoraznih okolnosti i situacija ili diskontinuitet u finansijskoj podršci ili nedostatak infrastrukture, nedostatak škola koje obrazuju nove mlade generacije igrača i jako skoro, naravno, evo imamo prvu akreditovanu akademiju u Srbiji, Institut za umetničku igru, što je stvarno napredak jer postoje, dakle, na tome se radi, postoje mogućnosti da će nove generacije igrača i nastajati i imati prilike negde da rade, ali svakako neosporno mi ne možemo da poredimo različite uslove i u tom smislu lokalna plesna scena ima jedan svoj razvoj koji postoji i koji već godinama nastaje i spram okolnosti i konteksta u kome nastaje se treba i gledati njegova ili njena kako bih rekao, doprinos umetnost, nacionalnoj umetnosti i kulturi i tako dalje. To ne znači da treba da bude anulirana, već treba upravo raditi na strategijama kulturnih politika koje će omogućavati da se akteri razvijaju.
U ovakvim situacijama kakve su se stvorile, da čujemo ponovo Aju Jung šta predlaže.
Imajući u vidu da zaista jeste različit sastav onih koji apliciraju na konkurse, mislim da bi bilo dobro da postoji neka vrsta protokola možda između Ministarstva kulture i velikih manifestacija ili možda da izdvojeno od ostalih projekata konkurišu velike manifestacije poput Beogradskog festivala igre, poput Bitef, Asterijinog pozorija, jer onda ih to neće stavljati u jednu vrstu takmičarske pozicije sa nekim možda manjim projektima, već potpuno održati neku vrstu takmičenja ovih drugih projekata. Verujem da će to ublažiti ovu vrstu diskusija, jer zaista neki veliki projekti vi ne možete da poredite, na primer dolazak Jiržija Kilijana, jednog od najvažnijih koreografa sveta u Beograd, sa nekim drugim, možda takođe značajnim lokalnim projektom koji se dešava, ali koji ostaje u svom nekom lokalnom karakteru i gabaritu. To je isto pričam i za Bitef i za Sterino pozorje, za druge neke velike manifestacije, možda Bemus ili tako dalje, koje svakako iskaču i koje su od značaja i za državu i za grad.
Šta kažete, Iva, dajte vi svoj predlog, imate 30 sekundi.
Pa mislim da strategija koja nedostaje definitivno nešto na čemu treba poraditi, treba sastaviti tim ljudi koji bi to osmislio kako treba, pa onda bi mogli dalje da pričamo o tome, ali pre svega, znači, sve što se dešava mora da podržava domaću plesnu scenu i domaće stvaralaštvo, jer ako mi zatremo sopstveni rad, čemu onda sve ostalo?
Igore.
Da, ja smatram da treba da se zapravo, da Ministarstvo kulture treba da donosi različite protokole u kojima će postojati podrška koja ide festivalima, a onda podrška koja ide, ponavljam, za stvaralaštvo u oblasti savremenog plesa. Dakle, bitno je omogućiti okolnosti i uslove lokalnoj plesnoj sceni da se razvije. Diskontinuitet u tome je zapravo trenutno i dalje naš jedini kontinuitet.
Bila je ovo emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, u kojoj smo danas govorili o aktuelnoj situaciji u domaćem plesnom stvaralaštvu, otklonili neke nedoumice i dali zaista, ja mislim, bolju šansu nego što ste u štampi imali, Igore, vi i vaš kolega Murić, da odgovorite na pismo gospođe Ivanke Lukateli.
Da, definitivno, obzirom da naše originalne verzije nisu odbijene, su zapravo da budu objavljene.
U jednom našem dnevnom listu, nećemo reći gde se to dogodilo, da. Bit ćemo kolegijalni. Da. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre, Iva Ignjatović, balerina Narodnog pozorišta i član
predsjedništva Udruženja baletskih umetnika Srbije i Igor Koruga, koreograf i pedagog iz oblasti savremenog plesa. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Milenko Mičanović i Ognjen Škrbović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.